Băi, bine, să deschidem Sfintele Scripturi, la Cartea Judecători, capitolul 16, de unde voi citi versetul 21. Judecători, capitolul 16, versetul 21, pagina în Biblie 280. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Filistenii l-au apucat pe Samson și i-au scos ochii. L-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță, în temniță. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, prin bunăvoința Domnului continuăm astăzi cel de-al treilea mesaj din serialul special intitulat Înțeleptul nebun. Mesajul de astăzi, ca și primul, va fi în două părți și poartă titlul Cum am ajuns în mizeria aceasta? Cum am ajuns în mizeria aceasta? Și dați-mi voie să încep mesajul meu prin a ilustra. Citem despre un businessman care se întorcea dintr-o călătorie. Soția lui îl suspecta că este infidel, dar, bineînțeles, în situații de felul acesta, primul lucru care se întâmplă întotdeauna se neagă. S-a dus la aeroport să-și aștepte soțul. A sosit, întâlnirea lor a fost foarte rece, au spus doar hai, nimic altceva, nici cum a fost călătoria, nici o vorbă între ei. Au coborât la departamentul unde sosesc bagajele și în timp ce stăteau să primească bagajele, scrie presa, a trecut prin fața lor o stewardesă foarte atrăgătoare. Imediat businessmanul, soțul, s-a luminat la față și s-a adresat către această femeie: Domnișoara Jane, mi-a făcut multă plăcere să călătoresc cu dumneavoastră. S-ar putea oare să ne mai întâlnim și într-o călătorie ulterioară? Ea i-a zâmbit, i-a tras cu ochiul și și-a văzut de drum. Soția, intrigată de ce a văzut, s-a adresat soțului și a spus: e bine, dragă, ai lipsit câteva zile de acasă, abia te-ai întors, cu mine n-ai schimbat niciun cuvânt. Și cum vine această femeie, deja te luminezi la față și ai discuție cu ea. De unde știi că o cheamă Jane? Și el îi spune: de unde să știu? Iar ești suspicioasă. Am văzut la intrare în avion. La intrare în avion era scris numele pilotului, copilotului și numele ei. Soția, știind că lucrul acesta nu se întâmplă în avion, că nu scrie numele pilotului, nici a copilotului și nici a stewardesei, l-a întrebat pe soțul ei mai departe: dacă așa stau treburile, spune-mi cum îl chema pe pilot și pe copilot. Și sigur că n-a știut. Și-a dat seama că a intrat într-o încurcătură din care îi trebuiau explicații speciale să iasă. Samson este un mare om al lui Dumnezeu, personaj despre care am citit. Este un om care bagă spaimă în filisteni. Este un om care umilește pe filisteni cu o falcă de măgar, deci n-are altă armură, omoară 1000 de filisteni, îi pune pe fugă. De data aceasta însă, acest mare om al lui Dumnezeu este victima filistenilor. I se scot ochii, este dus în temniță, este umilit, este purtat în lanțuri, este purtat de un copil, este pus la piatra aceea de moară, la râșniță. Cum a putut să ajungă Samson dintr-un gigant al credinței în mizeria în care este acum? Și apoi, aplicând practic pentru zilele noastre, cum se întâmplă că unii dintre noi ajung într-o mizerie asemănătoare de foarte multe ori? Unii și-au pierdut pacea, alții și-au pierdut bucuria mântuirii, alții au o conștiință încărcată care îi chinuie îngrozitor, alții o viață ascunsă care îi înfrică, nu cumva să fie descoperiți, să se știe despre ei. Alții au o tinerețe compromisă în minciună, în sex ilicit, în droguri, în alcool, în avorturi. Alții o patimă ascunsă, alții o știrbire în caracter, alții au pe conștiință inventarea unei povești neadevărate despre prietenii lor. Dar acum totul este dat pe față. Se chinuie, plâng, strigă către Dumnezeu: cum am putut să ajung unde am ajuns? Și este o întrebare natural. Cum am putut să ajung în mizeria aceasta? în chinul în care sunt. În familie nu am pace, între frați nu am pace, personal nu am pace, conștiința mă frământă, liniște nu am deloc, bucuria Duhului Sfânt parcă am pierdut-o, acasă mă duc ca într-un pustiu, la biserică mă duc ca și într-un congelator. Cum ai putut să ajungi în mizeria aceasta? Este o mizerie spirituală, este o mizerie morală. Cum spuneam, în cadrul acestui serial special Înțeleptul Nebun, ne vom uita astăzi să găsim răspuns la această întrebare, pentru că este o întrebare care vorbește despre viața multora dintre cei ce merg la biserică. Voi încerca să răspund la această întrebare, invitându-vă să privim împreună la 8 personaje biblice, în două părți distincte, bineînțeles. 4 le vom urmări astăzi și 4 data viitoare, săptămâna viitoare, dacă va fi cu voia Domnului. Ne vom uita la viața unor mari oameni ai lui Dumnezeu, care a ajuns într-o mizerie spirituală, morală și sufletească de nedescris. Și apoi, bineînțeles, ne vom uita să vedem cum se poate ieși de acolo. Și primul model la care ne vom uita astăzi este modelul Eva. Cum a căzut Eva din rai? Avea tot ce-i trebuia. Beneficia de ceea ce nimeni n-a beneficiat de atunci încoace. Cum a putut Eva să piardă bucuria raiului? Și similar cu Eva, cum se întâmplă că unii dintre noi pierd bucuria mântuirii? Pentru că a avea bucuria mântuirii și bucuria Duhului Sfânt în viața ta este similar cu a avea raiul în inimă. A fi în părtășie cu Dumnezeu, pentru că Eva era în părtășie cu Dumnezeu în rai. Comunica cu Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu Eva de a ajuns în mizeria în care a ajuns să fie izgonită din rai? Ce se întâmplă cu oamenii care își pierd bucuria mântuirii? Dacă vă uitați cu mine bine la acest model biblic, pentru că este corect să vorbim biblic și de fapt numai biblic trebuie să vorbim, câteva aspecte esențiale au caracterizat viața lui Eva și deciziile ei ca să ajungă apoi în mizeria în care a ajuns. Și anume, un prim aspect pe care îl voi aminti și care caracterizează pe mulți în aceste zile este angajarea ei în dezbateri pentru care nu era suficient de calificată. Angajarea în dezbateri pentru care nu era suficient de calificată. Și dați-mi voie doar o explicație sau două să vă aduc. Când Domnul Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva, vă rog să citiți cu atenție cuvântul Domnului și să nu trageți concluzii care nu sunt în Scriptură sau pe care nu le rostește acest păstor care vă vorbește. Dumnezeu a făcut ca Eva să fie ajutor potrivit pentru Adam și Adam ajutor potrivit pentru Eva. Și ca să fie ajutori potrivit trebuiau să se complementeze unul pe celălalt. Când l-a creat pe Adam, l-a creat cu un rol special de putere și dezbatere intelectuală. De aceea Dumnezeu vorbește cu Adam și explică toate lucrurile. Însă Adam are o lipsă și lipsa lui este una emotivă. Și atunci a creat-o pe Eva și Dumnezeu a dotat-o pe Eva cu o abilitate extraordinară din punct de vedere emotiv. Eva își pierde bucuria raiului, cum și-o pierd mulți dintre noi bucuria mântuirii datorită faptului că Eva se angajează într-o discuție, într-o dezbatere pentru care nu este calificată. Și anume, diavolul a venit la ea și a spus, Geneza 3:1-5, șarpele, care era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu, a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Eva n-a fost calificată pentru astfel de discuție. Dumnezeu a vorbit cu Adam lucrurile acestea, nu cu Eva. Și Adam este calificat pentru o astfel de discuție. După cum, de multe ori, tu sau eu, ni se pare că știm toate lucrurile și ne întâlnim în discuții pentru care nu suntem calificați. Vrem să vorbim despre OZN-uri, obiecte zburătoare neidentificate, și N-am auzit niciodată, sau n-am citit niciodată despre el. Sau poate singurele farfurii zburătoarele despre care știm, cele care le-au văzut unii prin casă, prin bucătărie. Deciodată, așa. Nu te angaja într-o discuție despre în care nu ești calificat, pentru că pierzi, diavolul îți întinde momiala ca să te prindă și să te aducă un argument pentru care, nefiind calificat, imediat să cazi din credință. Nu este deloc nebărbătește sau nefemeiește într-o discuție angajată undeva să spui: lucrul acesta nu-l cunosc, subiectul acesta nu-l știu. David, de exemplu, marele împărat David, în Psalmul 35, versetul 11, spune: niște marturi mincinoși mă întreabă ce? Vă-ți aminte textul? Ce nu cunosc, ce nu știu. Păi dacă nu cunosc, nu mă angajez în discuție. Se angajează în dezbatere despre Duhul Sfânt și habar nu au. În dezbatere despre daruri spirituale și nu cunosc niciunul. În dezbatere despre vindecări divine și n-au văzut niciodată o vindecare divină. De ce lumea creștină pierde? Multe mișcări evanghelice se ridică unele împotriva altora și spune: voi sunteți rătăciți, aveți un duh rău, vindecări au fost atunci. Te angajezi în discuții pe care nu le cunoști, dragul meu. Și diavolul profită și râde de tine și râde cu poftă. Îți ia bucuria mântuirii pentru că te-a tras într-o discuție pentru care nu ești calificat. Consultă-te într-un subiect dat. Înțeleptul Solomon spune în Proverbe 24:6: prin numărul mare al sfetnicilor poți să capeți biruință. Consultă-te dacă vrei să înveți. Sau, dacă te antrenezi într-o discuție pentru care nu ești calificat, s-ar putea să se întâmple, să se împlinească 1 Petru 4:15, să te amesteci în treburile altora, să suferi ca unul care te amesteci în treburile altora. Un alt aspect care a făcut ca Eva să ajungă în mizeria în care a ajuns, să piardă raiul, deci pe lângă faptul că s-a angajat într-o discuție pentru care nu era calificată, a ascultat de o rațiune căpătată pe moment. Geneza 3:6a: femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Când cumperi ceva și când cumperi în pripă, pierzi. Știți foarte bine, știu foarte bine, știm foarte bine. Nu? Dacă facem hotărâre pe moment. Când spui ceva la supărare, pentru că este în pripă, regret, îți pare rău. Când te grăbești să-ți dai cu opinia, imediat, îți pare rău că ai fost auzit deja ce-ți poate mintea și nu te-ai comportat sau nu m-am comportat ca și omul acela pe care vorbește înțeleptul Solomon. Omul chibzit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști sau pripiți merg înainte și sunt pedepsiți. Proverbe 22:3. Omul les necrezător crede orice vorbă, dar omul chibzit ia seama bine cum merge. Proverbe 14:15. Deci trebuie viziune, răbdare, chibzuință, nu o hotărâre de moment, nu o rațiune căpătată pe moment. Eva, ajungi ca Dumnezeu. Ajungi ca Dumnezeu. Pe de altă parte, Eva este satisfăcută de o singură opinie. Geneza 3:4-5. Atunci șarpele a zis femeie: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dă-mi voie să te întreb: cine ți-a spus că nu se întâmplă nimic rău cu tine, cu caracterul tău, cu reputația ta, cu sănătatea ta, cu viața ta, cu conștiința ta? Cine ți-a spus? Un diavol? Și ești mulțumit că ai avut o opinie? Un afemeiat care abia așteaptă să profite de tine? Un boss corupt? Un profesor care îi scapă ochii după curvie? Un răzvrătit din biserică care abia așteaptă să ne aibă un nepriceput lângă el? Satisfăcut de o singură opinie. Eva avea pe Adam acolo. Putea să meargă să-l întrebe și pe Adam: uite ce mi-a spus șarpele. Avea pe Domnul lângă ea. Trebuia să-l întrebe pe Domnul: uite ce a spus șarpele. A treia opinie, cea mai mare. Însă abia așteaptă oamenii de multe ori să audă un singur cuvânt, o singură opinie, o singură vorbă rostită de cineva, de un șarpe, și s-a dus. Nu cumva mizeria în care te afli tu, neliniștea ta, absența păcii, conștiința chinuită, Agravarea relațiilor cu familia, cu prietenii, cu biserica, se datorează tocmai acestor lucruri? Ca și Eva, ai avut bucuria mântuirii, dar la un moment dat te-ai angajat în discuții, în dezbateri pentru care nu ești pregătit, nu ești calificat. Apoi te-ai lăsat condus de o rațiune de moment și te-ai lăsat să fii satisfăcut în decizia ta de o singură opinie. Nici în business nu mergi după o singură opinie. Nici în business. Și ai pierdut raiul. Ai pierdut bucuria mântuirii. Ți-ai pierdut liniștea. Ți-ai pierdut pacea. Poate te găsești undeva în modelul Eva. Al doilea model pe care vom urmări astăzi este modelul Lot. Cum a ajuns Lot să-și piardă pacea și familia? Cum? Să ne uităm la el, pentru că sunt mulți care se aseamănă cu Lot, care și-au pierdut pacea, și-au pierdut familia, au ajuns într-o mizerie sau într-o stare de agitație, de frământare, de neliniște, că nu-și mai găsesc locul, nu pot să doarmă noaptea, nu pot să mai vină la biserică, nu mai pot să audă pe nimeni. Ce a făcut Lot de a ajuns în această mizerie? Primul lucru pe care l-a făcut, el a dat prioritate privirilor în viață. Privirilor în viață. Geneza 13:10. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregimea ei. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Deci, iată că Lot este satisfăcut și dă prioritate privirii. Și mulți cad victimă tocmai acestui model de a fi. Se uită, ce bărbat bine, Domnule. Dar e necredincios, nu contează, e frumos. Deci femeia e zdravănă, țeapănă și au tot felul de cuvinte și de vorbe. Nu-i de tine, că e Dalilă, dar... Pentru că ești însurat, spui asta. Se uită. E inginer, săracul. E bogat. Este influent, este politician. O fi și din Modestă, poate. Privire. Și Lot a zis, uite, arată bine câmpia. Furat de privire. Dar dă-mi voie să te întreb, dacă privirea numai te fură, să te duci după cu bărbatul acesta, cu femeia aceasta, cu rebelul acesta, cu rebela aceasta. Dar auzul ce-ți spune? Ce se aude despre el? Ce se aude despre ea? Despre faptele, despre faptele ei, despre vorbirea lui, despre vorbirea ei, despre... relația cu Dumnezeu, ce perspectivă are? Lot a ajuns, așa cum bine știți, să transforme credința într-o glumă. Pentru că știți, și când s-a dus să spună ginerilor, haideți că vine potopul, ginerii lui spune, au crezut că socrul lor glumește. Glumește. Numai atâta că s-a luat după privire, a ascultat de ochi. Geneza 13:12, partea finală. Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. N-a vrut să raționeze după cuvânt, ci după ochi. Pentru că Lot, ca și mulți de astăzi, a căzut în greșeala aceasta să se ducă după ce se vede. Nu să umble prin credință. De aceea a ajuns în mizeria în care a ajuns. Măcar că... Noi știm foarte bine, ne-am făcut legământ cu Dumnezeu să umblăm prin credință până la moarte. 2 Corinteni 6:7, cred că umblarea noastră este prin credință, nu prin vedere. Dar tot ce se vede ne ispitește mai repede. Pe de altă parte, un alt aspect esențial în căderea acestui mare om al lui Dumnezeu și în nenorocirea lui și în mizeria în care a ajuns este faptul că a trăit între două lumi. Geneza 19:1, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara. Și Lot ședea la poarta Sodomei. El era la poartă, cu un picior în Sodoma și cu unul din coace de Sodoma. Și mulți ar vrea să trăiască astăzi așa, cu Domnul și cu lumea, cu biserica sau cu sinagoga satanei, cu sfinții, dar și cu apostații vremii, cu binecuvântări, dar și cu noroc. Nu merge una cu cealaltă. Cu purtare de vină de grijă și cu legea soartei, zice, așa e soarta. Cu cuvântul profetic și cu ghicitoria. Mă sperie tineri și familii care sună la psychic channels. Se joacă cu mântuirea. Cu sfatul Scripturii și cu sfatul necredinței. După voia Domnului și după voia noastră. Frați și surori, Nu se poate sluji la doi domni. Nu se poate sluji la doi domni. De aceea, unii au ajuns în mizeria în care au ajuns. Și dacă te întreb cum am putut să ajung unde am ajuns, cum am putut să ajung în mizeria aceasta, uite-te cel puțin la modelul Eva, uite-te puțin la modelul Lot. Și vezi dacă nu cumva elemente din amândouă ai incorporat în stilul tău de viață. Și astfel ți-ai adus necaz, ți-ai adus mizerie. Al treilea exemplu pe care îl luăm este modelul Samson, cel despre care am citit. Cum a ajuns Samson o ruină? Uitați cum! Foarte mulți au pe Samson ca model. Și anume, primul lucru pe care l-a făcut Samson ca să-și ruineze viața din acest mare gigant al lui Dumnezeu, făcându-ți obiceiul să treci pe unde știi că nu trebuie să treci. Făcându-ți obiceiul să treci pe unde știi că nu trebuie să treci. Ia, uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului, judecător 14:1-4. Samson s-a pogorât la Tibna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. El nu trebuia să treacă pe acolo, pentru că era și nazireu și nu avea voie să treacă pe acolo, era dedicat Domnului. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Tibna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său: ia-mi-o, că mi-o place. Ia-mi-o, că mi-o place. Obiceiul de a trece pe unde știi că nu-i voie să treci, să nu trebuie să treci. Pe la discotecă, pe la barul de noapte, pe la serate, banchete și pariuri deșențate, pe la scaunul batjocoritorilor, pe la Tibna sau pe la lumea necredinței, pe la locul neascultării de părinți, de biserică și de Dumnezeu, pe la locul satisfacției firii pământești, nu? Pe la locul inversării rolurilor naturale, în care acum copiii poruncesc părinților, sfinții schimbă legea Domnului, sfinții poruncesc Domnului și răzvrătiții poruncesc bisericilor. Treci pe unde știi că nu trebuie să treci. Numai atâta Samson a trecut pe unde știa că nu trebuie să treacă. A repetat aceeași greșeală. Deci următorul pas pe care Samson l-a făcut, de a ajuns în mizeria în care a ajuns, a doua oară a repetat aceeași greșeală. Judecător 16:1. Samson a plecat la Gaza. Deci acum nu s-a dus la Timna, dar s-a dus la Gaza. Acolo a văzut o femeie prostituată și a intrat la ea. Știți ce spune lumea? Adică ce spun frații și surorile? Dacă la prima greșeală Dumnezeu nu mi-a făcut nimic, însemnează că Dumnezeu e îngăduitor. Sau că nu vede. E plin de bunătate. Și în loc omul să se încurajeze de faptul că Dumnezeu i-a dat har și ne-a luat viața și să se pocăiască, se încurajează să meargă mai departe la păcat. Știți? Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu cu noi înseamnă pocăință, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu însemnează încurajare la păcat, însemnează pocăință. Dar Samson, pentru că a trecut din nou și a repetat greșeala și a crezut că nu se întâmplă nimic cu el, de data aceasta și-a pierdut ochii, și-a pierdut libertatea, și-a pierdut puterea, și-a pierdut bucuria vieții. Tu, într-o zi, te vei trezi cu AIDS, cu reputația pătată pentru viață, cu un accident care te va paraliza, cu o conștiință chinuitoare, cu pierderea libertății spirituale, cu pierderea familiei. De ce? Repezi greșeala. Apoi Samson merge mai departe. Cum a ajuns în mizeria în care a ajuns? Crezând că păcatul nu te afectează. După ce a intrat la Dalila, la o femeie prostituată și nu s-a întâmplat nimic cu el prima dată, a zis: nu mă afectează cu nimic păcatul. Judecător 16:20, partea finală. Și Samson s-a trezit din somn și a zis: voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de la el. Ce trist! Ce trist! Oameni care se joacă cu păcatul și cred că păcatul nu se leagă de ei. M-au auzit oameni lăudându-se și spun: eu pot să beau 10 beri, că eu nu mă îmbat. Bravo. Diavolul are leac pentru fiecare. Și când repezi greșeala, când nu te aștepți, atunci te leagă. Te poți tot scutura atunci. Poți tot pretinde că ești apostol sau păstor sau profet sau cântăreț sau dirijor sau ce-i fi tu. Sau... Ai pierdut. Și pe de altă parte, greșeala fatală a lui Samson, greșeala care l-a adus în mizeria în care a ajuns, cea de-a patra greșeală a lui este că și-a deschis sufletul călăilor lui în loc să-și deschide sufletul creatorului său. Și-a deschis sufletul călăilor lui în loc să-și deschide sufletul creatorului său. Judecător 16:16-17, fiindcă Dalila îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte și și-a deschis toată inima față de ea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă adresez câteva întrebări în această direcție. Să vedeți ce s-a întâmplat cu Samson, să vedeți ce se întâmplă cu oamenii astăzi. Și întrebările sunt în felul următor. De ce poți să crezi că te înțelege mai bine o străină decât soția ta? Un străin decât soțul tău? Un înșelător decât părinții tăi? Un desfrânat decât un om sfânt? De ce crezi că te înțelege mai bine un hoț decât un om cinstit din biserică? De ce crezi că te înțelege mai bine un ghicitor decât păstorul sau preotul tău? De ce crezi că te înțelege mai bine diavolul decât Domnul și Mântuitorul tău? Cine a murit pentru tine? Cine și-a dat viața pentru noi? De ce să-ți deschizi tu sufletul călăilor tăi să vin secretul mântuirii tale, în sensul să spui tot ce poate să te nenorocească și să nu-ți deschizi sufletul către Dumnezeu și să spui, Doamne, dă-mi putere, dă-mi putere, dă-mi înțelepciune, Doamne, păzește-mă Tu, acoperă-mă Tu. Și Samson este o ruină, este o ruină. Cel de-al patrulea model la care ne vom uita astăzi este Marele Apostol Petru, modelul Simon Petru. De ce a plâns Petru cu amar? De ce a trebuit să plângă cu amar? Pentru iată că a ajuns și el într-o mizerie emotivă, sufletească, atât de cumplită încât singura lui reacție a fost să se ducă și să plângă cu amar. S-a lepădat de Domnul său. Dar ce a făcut Petru? Uitați ce a făcut Petru, mulți sunt în aceeași situație ca și Petru. Primul lucru pe care l-a făcut, de a ajuns să plângă cu amar și să-și piardă pentru un moment bucuria legăturii cu Domnul, lepădându-se de Mântuitorul său, a argumentat chiar cu Dumnezeu și împotriva Scripturilor. Petru s-a angajat, este a fost așa de tare pe sine, încât a zis, Domnule, eu sunt în stare să argumentez cu Dumnezeu. Luca 22:31-34, să citesc. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori că nu mă cunoști. Dar Petru este în stare să argumenteze cu Dumnezeu. Și oameni ca și el sunt și astăzi. Uitați cum argumentează. De ce să vin tot timpul la biserică? Sau ce se întâmplă dacă mai beau câte un pahar de vin? Așa argumentează. Ce se întâmplă? De ce să vină soțul la biserică dacă soția stă acasă? Că a născut. De ce să vină soțul la biserică? Amândoi trebuie să stai acasă. Eu cred că nu se întâmplă nimic cu mine dacă mai beau câte un pic. Dacă mai mint câteodată. Dacă mai înșel câteodată. Nu mai descurc și eu. Sunt în stare oamenii să argumenteze cu Dumnezeu. De ce să fiu supus? De ce să fiu ascultător? Numai pentru că mi-a spus el sau ea? Numai că argumentează cu Dumnezeu. Următorul pas pe care Petru îl face, după care apoi plânge cu amar, el a crezut că personalitatea este mai importantă decât caracterul. O greșeală modernă. Că personalitatea e mai importantă decât caracterul. Ioan 18:10-11. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Iisus a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Petru este entuziast, este influent, este om de inițiativă, dar îi mai trebuie un pic de caracter lui Petru. Mai trebuie caracter. Vedeți? Una din dezbaterele moderne astăzi în toate domeniile, politic, business, religios, bisericesc, caracter, caracter. A fost Bill Clinton un președinte excelent, n-a avut caracter și a fost și este o rușine pe națiunea aceasta. Nu personalitate, caracter. Petru a crezut, personalitatea este importantă. O altă greșeală pe care a făcut-o Petru și l-a adus să plângă cu amar, el a crezut că vechimea în pocăință este o garanție pentru succes spiritual. Nu uitați, apostolul Petru a fost la început ucenicul Ioan Botezătorul. Deci are vechime în pocăință. Acum de 3 ani și jumătate este ucenicul Domnului Iisus Hristos. Dar cuvântul Domnului spune așa, nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Proverbe 21:30. Ceea ce ajută întotdeauna este să fim vegheatori și să ascultăm de Scriptură. Atunci, în final, pentru prima parte a mesajului nostru, cum să ies din mizeria aceasta? Ce aș putea face? Ce am putea face dacă ne găsim aici? Vestea bună pe care ți-o aduc astăzi este că Domnul are soluție pentru amărăciunile noastre, pentru mizeriile noastre, morale, spirituale, financiare, de conștiință. Faptul că ne-a îngăduit cu viață, așa cum i-a îngăduit pe acești 4 despre care am vorbit deja, mari giganți ai credinței, dacă va crede cineva sau va vorbi cineva, nu știu dacă a murit Samson în credință, vă spun că Samson a murit în credință, dacă vă uitați în Evrei 11, în lista marilor eroi ai credinței este Samson, de aceea Scriptura spune și nu ne-ar mai ajunge timpul ca să vorbesc despre David, despre Samson, despre Iefta, despre Samuel, despre... este în rândul celor mai mari oameni al Dumnezeu. Au murit mântuiți și au revenit din mizeria în care au ajuns, din condiția aceea de plâns, de amărăciune, de pierderea bucuriei, de pierderea raiului. Dar cum? Cum? Faptul că au rămas încă în viață și Dumnezeu ne-a luat de pe pământul celor vii, au trebuit să facă câțiva pași, pași pe care poți să-i faci și tu. Primul pas este pocăința, pocăință. Astfel, realizează unde ești, în ce amărăciune te afli, plângeți păcatul ca și Petru. Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Plângeți păcatul ca și Petru și privește la Iisus Hristos. Apoi, pasul următor este frica de Domnul. Proverbe 14:27. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Aceasta este înțelepciune sfântă, potrivit Psalmului 111:10. Frica de Domnul. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează în fiecare zi, frați și surori, când stau în fața unor decizii, când trebuie să vorbesc, înainte de a mă pripi, înainte de a mă angaja într-un dialog, înainte de a mă lua după privire, după o rațiune, după un argument pe care cineva mi-l aduce, eu trebuie să-mi aduc aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să-mi aduc aminte de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fiu familiarizat cu acest cuvânt, să citesc acest cuvânt și Duhul Sfânt îmi va aduce aminte de cuvântul acesta. Și cel rău nu mă va putea îngenunchea, nu te va putea trânti atunci când vine la tine să te angajeze în lucruri pentru care nu ești pregătit. Frica de Domnul este înțelepciunea cu care tu faci referință la cuvânt într-o situație dată. Următorul pas este să urâm răul. Psalmul 97:10. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletul credincioșilor lui și izbăvește din mâna celor răi. Deci, ce însemnează aceasta? Să umblăm cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. Următorul pas este schimbarea companiei. Psalmul 111:1. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea în compania oamenilor fără prihană și în adunare. Deci nu să mai treci ca și Samson pe unde știi că nu trebuie să treci. Că nu poți lăuda pe Domnul la discotecă, nici la bar, nici în locuri unde este hulit și batjocorit numele lui. Laudă-l în compania oamenilor sfinți, laudă-l în casa lui Dumnezeu. Deci schimbă-ți compania, schimbă-ți prietenii. Psalmul 16:3. Sunt prieten cu cei ce te iubesc pe tine, nu? Evrei 10:25. Nu părăsiți biserica, adunarea, cum au unii obicei. Compania noastră este în rândul sfinților lui Dumnezeu. Apoi, Ca să poți să ieși din mizeria în care ai ajuns, stai în dependență totală de Domnul. Ioan 15, versetele 4 la 5, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos sunt acestea. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Iată formula, iată soluția. Deci ia dă-mi voie să te întreb în concluzie. Te simți mizerabil sufletește? Ai o mărăciune lăuntrică? Te chinuie conștiința? Porți o frică că vei fi descoperit? Și te întrebi, cum am ajuns în mizeria aceasta? Poate că într-unul din aceste tablouri pe care le-am adus în fața noastră, Eva, Lot, Samson, Petru, poate te găsești și tu. Te-ai coborât pe drum pe care nu trebuia să cobori. Te-ai întâlnit în discuția pe care nu puteai și nu erai în stare să o duci. Te-ai luat după privire, te-ai luat după o singură opinie, după un argument și argumentul nu a venit din partea lui Dumnezeu, a venit din partea celui rău. Este salvare, este izbăvire, pocăință, frică de Domnul, înțelepciune, depindere de Dumnezeu, schimbă-ți compania și găsește plăcere în biserica Domnului. Nu intra în argument cu Dumnezeu, dar de ce în fiecare duminică? De ce să mă rog tot timpul? De ce să citesc cuvântul tot timpul? De ce să nu mai beau câte un pic? Nu te angaja în argumentație cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus un lucru, chiar dacă nu-l înțeleg, nu l-a spus ca să mă intrige. Dumnezeu a spus lucrul acela pentru binele meu. Noi să știți foarte bine și noi știm foarte bine în familie, în procesul creșterii copiilor noștri. Le spunem copiilor noștri și nu tot ce spunem copiilor noștri, copiii înțeleg. Și de aceea reacția lor tot timpul este, dar de ce? Pentru că nu înțelege. Dar trebuie să asculte chiar dacă nu înțelege. Pentru că ce le spunem este spre binele lor și pentru binele lor. Exact așa suntem noi în relație cu Domnul, suntem copiii Domnului. Și ceea ce ne spune Dumnezeu este pentru binele nostru. De aceea încă mai este iertare pentru tine la Domnul. Și știi de ce? Pentru că Iisus este viu, unu, și doi, pentru că El te-a îngăduit sau m-a îngăduit să fim încă în viață. Și câte vreme cineva este în viață, este posibilitate de iertare dacă ne întoarcem la Domnul cu pocăință. În partea a doua a mesajului, cum am ajuns în mizeria aceasta, voi continua să vorbesc despre alte patru personalități, David, Iona, Iuda și Dima. Să vedem ce s-a întâmplat cu ei și ce se poate întâmpla sau ce se întâmplă cu mulți astăzi. Rugăciunea pe care o am către Domnul este aceasta. Privește la Domnul, privește la mila Lui, la bunătatea Lui, privește la cuvântul Său și înțelepțește-te din acest cuvânt. Cuvântul Dumnezeu este pentru tine și este pentru mine, este pentru mântuirea ta și este pentru mântuirea mea. Și bunătatea lui Dumnezeu este acolo pentru noi. În jertfa Domnului Iisus Hristos este scăpare pentru fiecare dintre noi, inclusiv pentru tine. Meditează la cuvântul pe care l-ai auzit. Poate te descoperi în el în anumite laturi. Când îl vom auzi în totalitate, vom avea o privire mai complexă asupra propriei noastre vieți și a propriei noastre mizerii, dacă vreți. Pentru că fiecare în dreptul lui are chinul lui, chinului, conștiința lui, conștiința ei, relația lui, relația ei. Și fiecare trebuie să venim înaintea Domnului cu pocăință, cu smerenie. Haideți și în seara aceasta, în concluzie, să ne smerim sufletul înaintea Domnului și să spunem, Doamne, eu sunt acela care m-am pripit, m-am luat după priviri, după un argument care a venit din altă parte decât de la tine, a venit din firea mea, din pofta mea, din privirile mele. Am zis că nu se leagă păcatul de mine și nu mă pune jos, dar m-am înșelat. Te rog, iartă-mă, Tată. Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, iartă-mă. Mă întorc către tine cu pocăință. Amin.